paket yong'oq chaqar. Assalomu alaykum. Mening zukko, dono va bilimdon jajji do'stlarim. Yaxshi yuribsizmi? Ha, barakalla. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Hozir sizga Ket yong'oq chaqar deb nomlangan ingliz xalq ertagini aytib beraman. Diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda sodda bir qirol, ich qora qirolicha va juda go'zal qizlari bilan yashagan ekan. Qirol qizining ismi En bo'lib, qirolicha qizini esa Ket deb atashar ekan. Ular bir-biriga juda mehribon bo'lib, tug'ishgan opa-singildek bo'lib ketishgan ekan. Ammo qirolicha hasadgo'y bo'lganidan o'gay qizini chiroyli bo'lgani uchun yomon ko'rar, tunu kun enni husnidan judo qilish haqida